Զգուշությամբ մոտենալով տանը, նա մեղմ բախեց դուռը. Մերկացրած սուրը ձեռքին Հոլիսթրի հայտնվելը, որը կոպտորեն հարցրեց, թե ով է ծեծում դուռը, բոլորովին չմեղմացրեց նեգրի հուզմունքը. Սակայն սարսափը ուժ տվեց նրան, մի կերպ բացատրելու իր գալստյան նպատակը.
«Ներս արի, ներս արի և հանձնիր նամակը. Պայմանաբառը գիտես»։
«Դա ի՞նչ բան է, չգիտեմ. Մասսան ուղարկեց ինձ և շատ բան ասեց, բայց ես քիչ հասկացա»։
«Ով ուղարկեց»։
«Բժիշկն ինքը, և ես սրարշավ եկա. Նեգրը միշտ էլ արագ է կատարում բժշկի հրամանը»։
«Բժիշկ Սիդգրիվսն է ուղարկել. Նա ինքը երբեք չի հիշում պայմանաբառը»։ «Լսիր, բարեկամ, կապիտան Լոութոնը երբեք քեզ չէր ուղարկի այստեղ, ժամապահի քթի մոտով, առանց պայմանաբառն ասելու. գնդակը կարող էր ծակել գանգդ, և դա դաժանություն կլիներ քո նկատմամբ. Թեև սևամորթ ես, բայց ես նրանցից չեմ, ովքեր կարծում են, թե նեգրը հոգի չունի»։
«Իհարկե, նեգրը նույնպիսի հոգի ունի, ինչպես սպիտակը», ասաց Բեթին։ «Մոտ արի ծերուկ և կրակի մոտ տաքացրու սառած ոսկորներդ. հավատացած եմ, որ Գվինեայի նեգրը նույնքան է ջերմություն սիրում, որքան զինվորը օղի»։ Կեսարը լռելիային ենթարկվեց։ Նույն սենյակում նստարանի վրա քնած խառնասին տղային արթնացրին և բժշկի երկտողը հանձնելով, ուղարկեցին այն շինությունը, որտեղ տեղավորված էին վիրավորները։
«Վերցրու»,
ասաց Բեթին, մեկնելով կեսարին խմիչքով գավաթը, որից առավել բերկրանք գոյություն չուներ նրա համար կյանքում։
«Մի կում խմիր, դա կջերմացնի մութ հոգիդ և հանցավոր մարմինդ, ու արիություն կտա տուն վերադառնալիս»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, Էլիզաբեթ», ասաց սերժանտը. «Նեգրերի հոգիներն էլ մերպես են. քանի անգամ է բարեհոգի Ուայթֆիլդը իմ ներկայությամբ ասել, որ երկնքում գույների մեջ խտրություն չեն դնում. այդպես որ կարող ենք համոզված լինել, որ այս նեգրի հոգին նույնքան սպիտակ է, որքան իմը, կամ էլ նույնիսկ մայոր Դանվուդիինը»։
«Իհարկե»,
բացականչեց կեսարը փոքրինչ ոգևորված։ Միսիս Ֆլենեգանի խմիչքը համտես անելուց հետո նա ավելի համարձակ էր դարձել։
«Այնուամենայնիվ մայորը լավ հոգուտեր է», նկատեց Բեթին։ «Նա բարեհոգի է և խիզախ. ինձ թվում է, դուք էլ նույն կարծիքին եք, ճիշտ չէ, սերժանտ»։
«Ինչ վերաբերում է հոգիներին, ապա այդ մասին կարող է դատել միայն նա, ով բարձր է նույնիսկ Վաշինգտոնից. սակայն կարող եմ ասել, որ մայոր Դանվուդին այն ջենտլմեններից չէ, ովքեր ասում են «առաջ, տղաներ», այլ նրանցից, ովքեր ասում են «իմ ետևից, տղաներ»։ Եվ եթե մի խեղճ զինվոր խթանի կամ լկամի կարիք է զգում, կամ թե լծասարկն է կոտրվել, մայորը միշտ էլ արծաթե դրամ կճարի, որպեսի հոգա այդ պակասությունը, և շատ հաճախ սեփական գրպանից»։
«Այդ դեպքում ինչու եք անբանություն անում այստեղ, երբ նրանք, ովքեր թանկ են մայորի համար, վտանգի մեջ են»։
Հանկարծ լսվեց ինչ-որ մեկի խիստ ձայնը։
«Թռեք ձին և սլացեք կապիտանի մոտ, արագ, արագ, վերցրեք զենքերն ու սլացեք, այլապես ուշ կլինի»։
Այդ անսպասելի ներխուժումը շփոթմունք պատճառեց կոնծաբաններին։ Կեսարը ինքնաբերաբար թռավ դեպի բուխարին, որտեղ և մնաց կանգնած, բոլորովին ուշադրություն չդարձնելով թեժ կրակի վրա, որը հավանաբար կխորովեր սպիտակ մարդուն։ Սերժանտ Հոլիսթրը միակ ընդհարդում շրջվեց կրնկի վրա և արագ վերցրեց սուրը, որը շողաց կրակի լույսի տակ։ Բայց տեսելով դեպի բակ տանող դրան շեմին կանգնած փերեզակին, դանդաղ ետ քաշվեց դեպի նեգրի գրաված դիրքը, քանզի զինվորականի բնազդը նրան թելադրեց մի կետում կենտրոնացնել ուժերը։ Բեթին մենակ մնաց խախուտ սեղանի մոտ։ Գավաթի մեջ բավական մեծ քանակությամբ խմիչք ավելացնելով, որը զինվորների շրջանում հայտնի էր Չոուկ Դոգանունով, նա այն մեկնեց Փերեզակին։ Միկիտանուհու աչքերը արդեն մինչ այդ արցունքակալվել էին խմիչքից առաջացած գորովանքից, և բարեհոգաբար բրչին նայելով կինը ճղավեց.
«Աստված վկա, ինչ լավ է, որ եկաք, միստր Փերեզակ, միստր Բրչ, թե միստր Բեհեղզեբուղ, ի՞նչ է ձեր անունը. Այնուամենայնիվ, դուք ազնիվ սատանա եք, և հուսով եմ, որ շրջազգեստս հարմար եկավ ձեզ. Եկեք, եկեք, հարգելիս, և կրակի մոտ կանգնեք. Սերժանտ Հոլիստրը ձերք չի տա ձեզ, կվախենա, որ չլինի հետո չարիքով հատուցեք իրեն. Ճիշտ չէ, սիրելի սերժանտ?»
«Հեռացիր, պիղծ արարած»,
գոչեց վետերանը, ավելի կիպ մոտենալով կեսարին։ Սակայն, ետ քաշելով խանձող կրակից մերթ մեկ, մերթ մյուս ոտքը։
«Գնա խաղաղությամբ! Այնպիսի մեկը չկա այստեղ, որ ծառայություն մատուցի քեզ, և ձերք քաշիր այդ կնոջից. բարձյալի ողորմածությունը կփրկի նրան քո ճանկերից»։
Սերժանտը դադարեց բարձրաձայն խոսելուց, սակայն շրթունքները շարունակում էին շարժվել, և նրա մրմունջում երբեմն լսվում էին աղոթքի առանձին բառեր։ Բեթիի ուղեղն այնպես էր մշուշվել, որ նա չէր կարողանում պարզ հասկանալ, թե ինչ էր ուզում ասել իր երկրպագուն։ Բայց հանկարծ մի նոր միտք հղացավ և բացականչեց.
«Եթե նա նույնիսկ ետևիցս է ընկել, ի՞նչ մեծ բան է, որ, ասացեք, խնդրեմ, միթե միայնակ կինչ եմ և գլխիստերը չեմ. Չնայած ձեր քնքուշ զգացմունքների մասին էիք խոսում, սերժանտ, բայց դրանից ի՞նչ օգուտ. Համենայն դեպս, միստր Բեհեղզեբուղը իրավունք ունի խոսել հետս ինչ ցանկանա, և համոզված եմ, ուրախ կլինի, որ լսեմ իրեն»։
«Լրիր, կին», ասաց Փերեզակը։ «Իսկ դուք, տխմար այդ, զենք վերցրեք, ձի նստեք և շտապեք օգտելու ձեր սպային, եթե դուք արժանի եք այն գործին, որին ծառայում եք, և չեք ուզում խայտառակել ձեր համազգեստի պատիվը»։
Եվ Փերեզակը այնպիսի արագությամբ անհետացավ ապուշ կտրած երյակի տեսադաշտից, որ նրանք չիմացան, թե որ կողմ չքացավ։ Ճանաչելով իր վաղեմի բարեկամի ձայնը, կեսարը դուրս սահեց իր անկյունից և քաջաբար մոտեցավ այն տեղին, որտեղ Բեթին հաստատուն դիրք էր գրավել, թեև գլխում լիակատար շփոթ էր։
«Շատ կուզեի ետ պահել Հարվիին»,
ասաց նեգրը։
«Եթե մեր ճանապարհները նույնն են, կուզեի նրա հետ գնալ. չեմ հավատում, որ Ջոնի Բրչը սպանած լինի սեփական որդուն»։
«Խեղճ, հիմար նեգր»,
բացականչեց վետերանը, խոր շունչ քաշելուց հետո կրկին ընդունակ լինելով խոսելու։
«Քո կարծիքով այդ արարածը Մսից ու Արյունից էր»։
«Արվին փոքր-մոքր է, ճիշտ է, բայց շատ խելացի է»,
պատասխանեց նեգրը։
«Թու, սերժանտ, սիրելիս»,
բացականչեց Բեթին։
«Գետ մի անգամ խոհեմ եղեք և լսեք, թե ինչ է ասում գիտակ մարդը. Հավաքեք ձեր տղաներին և գնացեք կապիտան Ջեկի մոտ. Հիշեք, որ նա պատվիրեց ձեզ պատրաստ լինել առաջին իսկ ահազանգի դեպքում սլանալ իր մոտ»։
«Ճիշտ է, բայց ոչ չար հոգու հրամանով. Թող կապիտան Լոութոնը, լեյտենանտ Մեյսոնը կամ կորնետ Սքիփուիթը հրամայի, և ոչ ոք ինձանից արագ թամբին չի թրչի»։
«Սերժանտ, իսկ քանի անգամ եք պարծեցել ինձ մոտ, թե ձեր զինվորները սատանայից էլ չեն վախենա»։
«Ազնիվ մարդում, օրը ցերեկով իհարկե չեն վախենա, բայց անխոհեմ և վտանգավոր է գայթակղել սատանային, այն էլ այսպիսի խավար մի գիշեր. լսում ես, թե ինչպես է քամին սուլում ծառերի մեջ, դրանք չար ոգիներն են ոռնում»։
«Ես տեսել եմ չար ոգի»,
ասաց կեսարը այնպես չռելով աչքերը, ասես կարող էր նշմարել նույնիսկ անմարմին էակին։
«Ո՞ւր է»,
ընդհատեց նրան սերժանտը։
«Ոչ, ոչ,
Ես տեսա, թե ինչպես Ջոնի բերչը դուրս եկավ դագաղից նախքան թաղելը։
Ա, ուրեմն նա անտարակույս մեղսավոր կյանք է վարել։ Արդար հոգիները հանգիստ պարկում են մինչև ահեղ դատաստանը, իսկ մեղսավորները, ինչպես այս, այնպես էլ անդրշիրիմյան կյանքում հանգիստ չունեն։
Իսկ ինչ է սպասում կապիտան Ջեկին այս կյանքում, գոչեց Բեթին զայրացած։ Ուրեմն, չեք լսել ոչ նրա հրամանը, ոչ էլ այդ նախազգուշացումը, որ այդպես է, կլծեմ սայլակս, կգնամ նրա մոտ և կպատմեմ, թե ինչպես վախեցակ ինչ-որ հանգուցյալից, թե բեհեղ զեբուղից, և կասեմ, որ օգնություն չսպասի ձեզանից։ Չեմ պատկերացնում, թե վաղնով է լինելու դասակի հրամանատարը։ Համենայն դեպս համոզված եմ, որ դա հոլիս թրը չի լինելու։
«Դե լավ, Բեթի»,
ասաց սերժանտը, անպատշաճ մտերմիկությամբ ձեռքը դնելով նրա ուսին։
«Եթե այս գիշերը մեկնում եք սլանա նրա մոտ, թող դա լինի նա, ում պարտքն է հավաքել զինվորներին և նրանց օրինակ ծառայել. գուցե աստված գթա և մարմնավորյալ թշնամիներ ուղարկի մեզ»։
Մի բաժակ ևս կոնզելով, սերժանտը հիմնավորեց իր որոշումը։ Մի որոշում, որ նա կայացրեց միայն կապիտանին չզայրացնելու ահից, և հավաքեց իր հրամանատարության տակ թողնված 12 ձիավորներին։ Այդ պահին հայտնվեց Մանչը և բերեց մատանին։ Կեսարը խնամքով թաքցրեց այն բաճկունակի զախգրպանում, հեծավ զին, փակեց աչքերը և պինդ կարչելով բաշից, բաց թողեց ձին սարսափից կիսամեռ վիճակում, ուշքի գալով միայն տաք հախորի դռան մոտ, որտեղից քիչ առաջ էր մեկնել։ Իսկ դրագունները, ճանապարհ ընկնելու հրաման ստանալով, շատ ավելի դանդաղ էին ընթանում, քանզի շարժվում էին ամենայն զգուշությամբ, որպեսի անսպասելի օրեն չհանդիպեն հենց սատանային։